ቅጽል ሪፖርቱ ናኡ ኣብ ሲዳማ እዩ ዘጽንሐና ህዝቢ ውሳነ ረፈረንደም ሲዳማ ተዛዝ ይመሉ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ ክልል ምዃን ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ እዩ እቲ ህዝብ ውሳነ ተኻይዱ ይብል ሙልጌታ ኣጽብሃ ኣብ ከተማ ይርጋልም ኣሎ። ሙልጌታ ኣጽል
ሎሚ ዓንቲ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሓዋሳ ዙርያ ክሳብ ከተማ ይርጋለም ድምፂ ዝህቡ ሰባት ካብ ሌት ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ጣብያታት መረፃ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኢና። መሃብ ድምፂ ድማ ሰዓት 12 ተጀሚሩ እዩ። ኣብ ይርጋለም ከይዲ መሃብ ድምፂ ኣብ ዝተዓዘብናዮም 5 ጣብያታት ድማ ሰላማዊ ነይሩ። ኣብታ ከተማ ቀበሌ ባዶ 5 ተባሂሎ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ድምፂ ንሃቡ ዝረፈኩም ኣይተ ጥላሁን ካምቤ
ከመጠን በላይ ደስታ ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ በየአመት እየጠየቁ ህይወታቸውን እያጡ የቆዩት ነገር ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ልባት ስላገኘ በጣም ደስታዬ ከመጠን በላይ ነው።
ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየም። ጉዳይ ህዝቢ ሲዳማ በብዓሉ ስንትሕተት ህይወቶም ብዙሓት ስኢኖም እዮም። ሕዚ ድማ እቲ ጉዳይ መዕለ ብምርካቡ ሓጎሴ ልዕሊ ዓቐን እዩ። እዚ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ ካብ ዝቁረፅ ጀሚሩ ህዝቢ ተረጋጊዑ ንመረፃ ብትዕግስቲ እናተፀበየ ፀኒሑ። ሎም መዓልቲ ድማ ህዝቢ ብሓጎስ ስርዓቱ ሓልዩ መረፃ የካይደሎ። እቲ መረፃ ድማ ብዘይዝኮነ ፀገም እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰልፊ ሒዞም ድምፂ ንምሃብ ከም ዝወፁን ኣፈፀምቲ መረፃ ድማ ኩሉ ነገር ኣማልኦም ይሰርሑ ከም ዘለው እዮም ኣይተ ጥላሁን ገሊፆም። ካልእቲ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ዝረከብክዋ የትናየት ካያሞ ዝተባሃለት ንእስቲ
ከይምባለሊቱ መጥቼ ለመምረጥ ፈለግኩት ምክንያት 35 ዓመት ጥያቄ ስለሆነ
ብለይቲ ተላዒለ ክመርፅ ዝተበገስኩሉ ምክንያት ስለዘለኒ ህዝቢ ሲዳማ ን130 ዓመታት ይሓቶ ዝነበረ ሕቶ መሰል ዓርሶ ውሳነ ክምለስ ስለዘለው እዩ። በዚ ድማ ሎሙዓንቲ ወጊሕዶ እናበልና ኢና እዛ ለይቲ ሕሊፍናያ። በዚ ድማ እዩ ብለይቲ ተላዒለ ዝተሰለፍኩ። እዚ ጉዳይ ብመሰል ዓርሶ ውሳነ ክዛዘብ ስለዝተገበረ ድማ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ክልተ ሓሳባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብውሳነ ህዝቢ ድማ ይፍለጥ እያ ኢላም ኣብ ከተማ ይርጋለም ውሃልማት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጣብያ መረፃ 7062 መረፅቲ ተመዝጊቦም ነይሮም እዮም። ልማዕቲ ክሳብ ወፋድ 73 ድማ ላዕሊ ትርቂ ዝኣኽሉ መረፅቲ ድምፂ ከም ዝሃቡ እዩ ኣተሓባሪት እቲ ጣብያ መረፃ ጽዮን ዳኘ ዝተዛረበት።
ቁሳቁሶቹ እንዳለ ተሞልተዋል። ዛሬ ታዛቢዎቹ እንዲሁ
ናውቲ መረፃ ተማሊኦም እዮም። ተዓዘብትን ተወካሊ ብሄርን ኣብ ዘለውሉ ከፊትና ጀሚርና ኣለና። ቅድሞይ ሰዓት 11 ኣብዚ ቦታ ተረኺብና ምድላው ኣዛዚብና ሰዓት 12 ዝኾነ ድማ ስራሕ ጀሚርና። ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ድማ እቲ መረፃ ይፍፀም ኣሎ። ካብ ተዓዘብቲ ንደቡብ ወኪሉ ይመፅ የለን ሲዳማ ዝወከለ ግን ኣሎ እያ ኢላም ተዛዊርና ኣብ ተዓዘብናዮም ጣብያታት መረፃ ሲዳማ ኣብ ክልል ደቡብ ንክፀንሕ ዝደልዩ ኣካላት ብተዓዛብነት ዝተረኸበ ይነበረን። ሲዳማ ክልል ክኸውን ዝደልዩ ተዓዘብቲ ግና ኣብ ኩሎም ነይሮም። ኣብ ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለት ውሳነ ብዝተመሓላለፈሉ መሰረት ሎማዓንቲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እፅዋት ኮይኖም ውዕሎም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ፅብሃም ይርጋለን።